Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Ghetto v Lodži, německy ghetto Litzmannstadt, zřídili nacisté v roce 1940. Na počátku se v něm tísnilo 160 tisíc židů z města a nejbližšího okolí. V letech 1941 až 1942 deportovali Němci do ghetta 38 tisíc židů z jiných míst. Bylo mezi nimi i 5 tisíc lidí z Čech, kteří přijeli v 5 transportech mezi 16. říjnem a 3. listopadem 1941. Přežilo z nich jen 277. K přeživším patřil i František Lederer, který v Lodži osiřel a později se dostal do Osvětimi, kde byl osvobozen 27. ledna 1945, tedy v den, který si nyní připomínáme jako Mezinárodní den památky obětí holokaustu. Naposledy jsme s Františkem natáčeli dlouhý rozhovor v září roku 2017. Zemřel vloni v prosinci ve věku 88 let. Dnešní příběhy 20. století, jimiž vás provází Adam Drda, jsme mu zůstali tak nějak dlužni. František Lederer se narodil 11. července roku 1930 v židovské rodině v Teplicích. Jeho otec Richard pocházel z Kasejovic a provozoval textilní továrnu Lederer a Glaser, jímž byl spoluvlastníkem. Matka Eliška, neboli Eli, rozená Getrojerová, pocházela z Trnovan u Teplic a zůstávala v domácnosti, kde jí pomáhali vychovatelka a kuchařka. Ledererovi žili ve vlastní vile v dnešní Čapkově ulici, dříve Gottfried Keller Strasse. V letech 1936 až 1938 stačil František absolvovat 2 ročníky obecné školy na Metelkově náměstí. Po Mnichovu a po německém záboru československého pohraničí se Ledererovi přestěhovali do Prahy. Když jsme natáčeli následující rozhovor, byl už pan František Lederer na invalidním vozíku a velmi špatně slyšel, proto kladu otázky tak hlasitě. Byl ale velmi silný a odmítal nějaké nadměrné ohledy.
Já něco vydržím. Já jsem odkojený tím komunismem a koncentrákem. Takže mě nic nepřekvapuje už.
Měl jste nějaký sourozence, pane Lederere? Nebo
měl jsem jednoho bratra a ten se jmenoval Jindřiš a byl o 4 roky starší. Ten se narodil v roce 1926 a já v 1930. Já jsem chodil do první a druhé třídy v Teplicích do 38. roku a jelikož bratr byl starší, tak vychodil tu obecnou školu celou.
Jak jste mluvili doma? Německy?
S otcem česky a s maminkou německy. A když otec mluvil s maminkou, tak německy. Maminka neuměla česky. Ta se narodila v Teplicích.
Kdy jste museli odejít z Teplic, pane Lederer?
V září roku 1938 do Prahy Němci obsadili Sudety.
Kde jste bydleli v Praze?
A bydleli jsme v Karlíně, Praha Karlín.
Čím se živili rodiče? Z čeho jste žili v Praze?
No, matka byla v domácnosti a otec potom v Praze dělal v kanceláři v Bělské ulici, Bělská. A oni byli továrník, můj otec, ještě s jedním kompaňonem a ten se jmenoval Emil Glaser a oni potom část továrny odstěhovali k Pardubicům. A to se jmenovalo Seřemice u Pardubic. Zachránil nějaký ty stroje. Ale sám potom chudák musel taky do Terezína, ten Glaser.
Pane Lederere, a vy jste chodil v Praze ještě do školy?
Ano. Jeden rok v Karlíně na Jungmannovém náměstí jsem chodil do školy a bratr na Vinohradech na Lobkovicovém náměstí do gymnázia.
Jak dlouho jste tam chodil? Kdy to skončilo?
Já jsem v Praze bydlel jenom od 38 do 41, než mě zavřeli a chodil jsem jenom ten jeden rok a to byla třetí třída, jo, pak už jsme nesměli.
Přemýšleli jste jako rodina, že byste odešli někam do exilu, do emigrace?
Ne, My jsme byli v 37. a v 38., když ještě byl klid, na dovolený v Belgii, u Ostende, u Severního moře. A otec lpěl na té továrně, poněvadž vybudoval s tím Glasrem ještě jedno poschodí a nechtěl to opustit, tak jsme se vrátili letadlem do Prahy na letiště a do Teplic a zůstali jsme v Teplicích. Kdybychom bývali zůstali v Belgii, tak Němci stejně obsadili taky Belgii. Tak bychom bývali stejně museli z té Belgie někam do Ameriky nebo někam dál, že jo?
Jak si pamatujete okupaci? To jste zažil v Praze.
Ano. My jsme potom nesměli chodit přes park a sady. Museli jsme jít na druhou stranu, na chodník, přes ulici. Měli jsme jedno jediné místo v Praze a to byl Hagibor na Vinohradech, kam jsme mohli. To byl sportovní areál. Tam jako nás vždycky rodiče pustili mě a bratra. A pak byl za Bráníkem nahoře, byla jedna restaurace a ta byla taky povolená pro Židy. Tam jsme taky jezdili. A pak byla ještě jedna možnost a to byla Pelztyrolka, jestli víte.
Ne, kde to je?
Pelztyrolka to je, jak je ten most, když potom je odbočka k zoologické zahradě. Tak tam pravou dole pod mostem je restaurace Pelztyrolka. Tam jsme směli taky. To bylo jediný. A v Praze jsme bydleli do 41. do října a otec musel na začátku října jít na gestapo a dostal dopis. Do 3 dnů se dostavíte do Holešovic, do Veletržní ulice, jak za tím hotelem Palác jsou takový boudy dřevěný. A tam jsme museli jeden den bydlet a odtamtud potom ráno jsme v Veletržní ulici. Tam byl nějaký vedoucí SSák a jmenoval se Fiedler. Byl v uniformě a leželi jsme na zemi a ráno jsme šli tou Veletržní ulici až na nádraží Bubny. Teď je tam památník, jak je tam ta kolej.
Ano,
do nebe. Tam jsme nastupovali do osobního vlaku a tomu jsme říkali Die Fahrt ins Blaue, cesta do modrýho. Protože jsme nám nikdo neřekl, kam jedem. A jeli jsme celý den přes Drážďany do lodže a ve vlaku nastoupil SSák a můj otec seděl naproti mě a měl sundaný sako pověšený. A ten SSák mu říkal, wieso haben Sie nicht den Judenstern auf der Brust? Nehmen Sie den sako runter und nehmen Sie auf Körper, na tělo. No? Bo musel mít viditelný tu Davidovou vězdu, jo? Tak dostali nadáno. A přijeli jsme do lodže, do geta.
František, Jindřich, Richard a Eli Ledererovi jeli do geta v lodži 20. října 1941 transportem B.
Nejhorší čtvrt lodže, samý oprejskaný baráky a to nádraží bylo ještě mimo geta. Přišli jsme do geta a tam už stáli povozy s koňma hubenýma. Tam jsme museli naložit ty zavazadla, co jsme měli. Každý mohl mít 50 kilo, jo, tašky nebo kufry. A byli tam autobusy. Nastoupili jsme do autobusu a jeli jsme asi 2 kilometry do školy, do Vagebnické ulice. Němci tomu říkali Hanseatenstraße. A tam jsme bydleli asi 4 dny. A teď se ptejte, jestli chcete něco běžet.
Kolik vás tam jelo tady tím transportem do té...
Bylo celkem 5 transportů. No. A, B, C, D, E. A my jsme jako boháči a továrníci a obchodníci jeli B transportem. A transport byli ty chudší. Takový ty zlodějíčkové a takový ty Auswurf, jak se říká. To byl první transport. A druhé už byli ty bohatší a my jsme jeli tím B transportem. Jo? No a tak těch 1000 lidí se muselo vejít do ty školy, ty Vagebnické, než nám přidělili pokoj. A ten pokoj jsme pak dostali ve Volborské ulici. A ta už neexistuje. Všechny baráky prej jsou už zbouraný. Tam teď, jo? ten byt. A ten se skládal jenom z jedné místnosti, v prvním poschodí, žádný záchody, latrina byla na dvoře, no chodili dolů na dvůr, a kuchyň, pokoj, všechno v jedné místnosti bylo, jo. A byli jsme 4 lidi. A můj otec už psychicky byl tak vynervovaný, že se jednoho krásného dne sebral a šel k drátům, to hlídali němečtí vojáci, a chtěl se přiběsit, jo, na ten drát. A matka utíkala za ním a říkala, Richarde, nedělej to, prosím tě, máš děti, vydrž to, jak bylo a jak bude. A táhla ho zpátky a my jsme koukali z okna a prosili jsme Boha, aby to neudělal, aby se vrátil. Jo. A nakonec se vrátil. Jo. Hele, ještě vám chci ale říct, že když jsme přišli těma autobusama do té školy, do začátku, tak jsme viděli po cestě, jako u těch oprejskaných domů, na zemi seděli ty, co už tam byli třeba rok, dva, z té loče a z toho okolí, ty Židi, holky, kluci, dětkové, baby, a prosili, jsme měli otevřeli okna v těch autobusech, nemáte něco na prodej, oni měli ghetto geld, peníze ghettovský, jo, tam byli polský ghetto, a chtěli výměnu, abychom jim dali nějaké prstínky, nebo nějaký textil, nebo něco, aby se lépe mohli obliknout. Prostě věděli, že my, když jsme se vrátili z normálního života, že určitě něco vezeme. Nebo tam stála mládež a zvala. Tam nebyl cukr, byl tam sacharín. Sacharín orgnejle, sacharín tvým patejne, na nás zvali.
Ve varšavském getu to bylo tak tragický a těžký, ve Varšavě, že tam lidi umírali na ulici třeba. Bylo to v Lodži taky tak?
Ne. Bloči bylo náměstíčko, kde byla pošta. Normálně poštou jste si mohli vybrat, co vám poslali. Samozřejmě jenom dopisy, žádný balíčky. Dopisy do geta šly a byla hned u toho mostu dřevěného, na tom náměstíčku, a naproti byly ty baluty. A tam byla kancelář německýho, a ten se jmenoval Bibo. A tam byla jedna kancelář, kterou měl Chaim Runkovský. Tam byla i židovská kancelář. A oni se doplňovali a veškerý proviant, který docházel do geta, šel přes tu kancelář německou. Když se něco odváželo z těch dílen z geta, kde ty Židi pracovali, odváželo se to pryč do Německa.
Posloucháte příběhy 20. století.
Lodžské ghetto formálně, tedy samozřejmě na základě německých nacistických příkazů, řídila židovská samospráva, v jejímž čele stál před chvílí zmíněný kontroverzní židovský starší Mordechaj Chaim Runkovský. Snažil se, aby ghetto vykazovalo co největší pracovní produktivitu a aby v něm bylo nasazeno na práci co nejvíc vězňů. Žil zřejmě v iluzivní představě, že prokáže-li se ghetto jako užitečné pro říši, nechají ho Němci existovat. V přelidněném getu sice na první pohled nejspíš nebyla tak strašlivá situace jako například ve Varšavě, ale byly v něm nesnesitelné ubytovací podmínky, epidemie, nedostatek paliva a potravin. Nejhorší byl postupující hlad. 43 000 lidí, tedy 21% všech obyvatel geta, zemřelo na následky podvýživy, zimy a nemocí. František Lederer vzpomíná.
Tak my jsme si těch 5 sacharinků vždycky kupovali, abychom měli do ty melty, jo. Moje máma, ještě když jsme byli spolu všichni, tak kupovala lebedu, jako nebyl špenát, jako lebeda. Místo cukru byl ten sacharin, místo másla byl margarin, a takhle se to dělalo. A ona měla z domova Prahy malej strojek, si vzala sebou, jako kdyby to tušila. A všechno strkala v tom strojku.
Jako mlejnek
nějaký. A udělala bábovku na ráno, abychom měli v té kávě ráno. Tak jsme měli míchaninu, takovou bábovku, ty melky, jo. No, to si pamatuju. A tam v tom obchodě, jak jsme stáli taky půl hodiny, než jsme přišli na řadu, když tam bylo hodně lidí a těch obchodů tam bylo strašně málo. Jestli byly tři obchody, tam celý, to bylo velký ghetto.
Od ledna 1942 odjížděli z geta transporty do nedalekého Chelmna, kde byli židovští vězňové vražděni v pojízdných plynových komorách. Do května 1942 tam bylo zavražděno 55 tisíc židů a také 5 tisíc Romů dočasně internovaných v Lodži. Do tohoto roku žili Ledererovi v bytě ve Volborské ulici společně.
A ve 42. roce byla takzvaná špera. A to přišly nákladní auta a vyklidili celou tu Volborskou ulici. To byli sami v čisté obalci, Slováci, Maďaři, Češi, jo, všechno možný. Jo. A museli jsme nastoupit do těch nákladních aut a jeli jsme do vězení. A v tom vězení jsme spali celou noc a ráno asi tak 5 hodinky jsme neměli. Mě a bratra jsme museli jít podepsat do jedné kanceláře, že zůstáváme v getě, že jsme důležitý pro Němce. Můj bratr byl přihlášený ve šroubárně a já jsem byl přihlášený v elektrotechnickém závodě. A jelikož jsme pracovali jako pro Němce a otec byl kanceláři a matka tkala koberce a to pro ně nebylo důležitý, tak oni nechali v té celé. My jsme se už nemohli s nima rozloučit, poněvadž jsme se už ty kanceláře do té cely nevrátili. Ty nás pak dali do takzvané osvobozující cely, kde nás zamkli, nechali nás až do večera, pak nás odemkli a řekli, tak teď si jděte domů, do té Volborské. Tak jsme šli domů. Asi tak 4 roku jsme hospodařili s bratrem, kde jsme měli chodit nakupovat. A teď nebyly brambory, nebylo máslo, nebyl cukr. Samý nahráčky, jo? A dlouhý fronty. A teď přišla ženská a chtěla se do té fronty, aby nemusela dozadu, dopředu. A ona, tady jsem stála. A my jsme říkali, nestála jste, jděte dozadu, jo? Tím židovským žargonem, jo? To je podobný němčině. Říká, Kajzerheimdreierer, jděte dozadu. Jo, jsme trošku židovsky uměli za tu dobu, co jsme tam bydleli. No a to něco. A vždycky jsme chodili přes ten dřevěný most, tam do té práce, a tam jsme byli jenom přihlášeni, protože mě bylo tenkrát 12 a bratrovi 16. Jo.
A jaký byl brácha? Brácha se tam o vás staral v té loži, že jo? Brácha no, byl ta opora no, potom.
My jsme měli jenom jedny klíče a s těma klíčema jsme tam, protože továrny byly blízko, tak jsme věděli, když ve 2 hodiny končíme, že spolu zase půjdeme přes ten dřevěný most. Dole byla normálně silnice, kde jezdili tramvaje a tam stál německý voják a dlouho jsme nesměli na tom mostě dlouho stát tam nahoře. Jo? Poněvadž to jako nedovolil ten voják. Poněvadž abychom nekoukali dlouho do ty áryjského místa, jo? No a brácha samozřejmě, že byl hlavní osobou. A tak jsme s těma klíčema museli spolu domů, aby mohl otevřít. No. A doma potom taky uklízel. Já jsem mu pomáhal, jak jenom to bylo možné. Co jsem vlastně dokázal.
A co tak se stalo s rodičema?
Rodiče zůstali v tom vězení a ještě do dneška nevím, jestli je odvezli pak autama a jestli je zaplynovali už v autech, anebo jestli, já vím akorát jedno, že se z Lodže, z geta, dostali do Chelmu. A ten Chelm je blízko Lodže. Jak umřeli, nevím. Do dneška.
Já si to těžko představuju, když vás oddělili od těch rodičů, tak jste byl strašně ještě malej, bylo vám 12, ano. Že jo? Jak jste to, hledali jste ty rodiče, nebo co jste dělali, jak jste to brali s bratrem?
Šli jsme zpátky do té Volborské, do toho našeho bydliště, no a Samozřejmě jsme si řekli, co je s těma rodičema, kde jsou, jestli je tam nechali, jestli tam zůstanou v tom vězení, jestli je někdy ještě uvidíme. No samozřejmě ty myšlenky tu byly, ale pak jsme si řekli, no my přece snad, jestli bude vůbec ta možnost, jestli se někdy vrátíme domů, jestli je tam uvidíme, nic jiného nám nezdajevalo.
Posloucháte příběhy 20. století.
Bratři Ledererovi se ještě asi 3 měsíce snažili přežít bez rodičů. Když se dozvěděli, že v lodžském getu existuje siročinec, přihlásili se do něj.
Jak jste se dostali v lodži do toho dětského domova?
Můj bratr už nechtěl hospodařit, stát někde frontu na jídlo, teď prát, uklízet, vařit a všechno dělat. Mu bylo 15 roků, že jo? Celkem byl mladík ještě taky, jo? No, a taky jsme chodili do té práce takzvaný, jo? Bylo to už na něj moc. Asi po půl roce se dozvěděl, že existuje nějaký siročinec. Oni tomu říkali burza, tomu siročinci, jo? Tak jsme se přihlásili a tam byla vedoucí, a ta pachtila s Němcema, jinak by tam nemohla dělat tu ředitelku, jo? Tak ona musela poslouchat, co Němci jí nařídili. Ona se jmenovala Stavůvna a ona mě přijala s bratrem a vždycky, když někdo něco provedl, nějaký žid v tom getě, v tom pracovním getě, tak Němci nařídili kousek pod tím siročincem dole na louce. My jsme bydleli nahoře hodně. Na žebříňáku přivezli odsouzenýho, který ho tam oběsili a ta ředitelka nařídila, že celá ta mládež se musí dolů na to dívat. Asi 5krát. No a dole už stál pohřební vůz a my jsme měli hřbitov hned kousek od nás. Tam je pochovaný můj bratr taky. Jsme bydleli slušně, akorát nás nenáviděli ty polští kluci, nás přivandrovalci. Oni nás neměli rádi.
Polský židovský kluci.
Ano.
A kolik tam bylo vás asi dětí v tom dětství, v tom domově?
No, já myslím takový 70, 80.
A to byl jediný dětský domov v getu?
Jedinej v getě, jedinej. Ty vychovatelky byly slušný a hodný. Nemůže. A to byly židovky polský, z Polska, jo? Ty byly z té lodže. Jelikož všichni, co museli odjet ze svých domovů do lodže. Byli jekři. My jsme byli jekři.
Co to je jekr?
Jekr. To byly názvy těch polských mládeže. Nás nazývali jekři.
Ano.
A můj bratr už si to nenechal líbit po delší době. Tak se porval s tím jedným polským klukem židovským. A dostal kavernu na plíce, ono kopil nějak do plic a dostal chrlení krve. Musel do nemocnice. A já jsem ho asi tak měsíc navštěvoval v té nemocnici a on si vyžádal od sestřičky památník. On ho uměl hezky malovat a hezky psát. A každý den, co viděl v té nemocnici, tak psal a kreslil. A ten památník, když potom byl v agonii, jestli jsem ho viděl v agonii, a když zemřel, tak ten památník dostal ten bratr toho Rumkovského a když jsem potom sám musel ležet v nemocnici na omrzlý nohy a na rány, který jsem měl, tam je velká zima, že jo, větší než tady u nás. A nosili jsme dřeváky, no, tak jsem dostal 10 deka salámu od toho bratra, od toho Rumkovského, do té nemocnice. A my jsme byli v té nemocnici na pokoji 4. A jeden 10letý kluk, o kterým se vědělo, on měl miliaris. To je nemocný plíce natolik, že do 10 dnů by zemřel. Nějaký Rozenek se jmenoval, přesným jménem Rozenek. A mě bylo líto, abych já těch 10 deka salámu snět, tak jsem řekl tý vychovatel, tý přesčiště, prosím vás, rozdělte to na 2,5 deka každému. Tak ona to udělala, jo.
Proč ten bratr toho Rumkovského vám dal ten salám? To bylo za ten sešit?
Dostal ten památník a jemu se strašně líbil. A na základě toho památníku jsem mě chtěl nějak odvděčit, že jsem byl bratr mýho bratra. Takhle to je, jo?
Když Jindřich Lederer asi po 3měsíční nemoci roku 1942 zemřel, zůstal 13-letý František v lodžském getu sám. Jeho bratr, jak už zaznělo, je v Lodži pohřbený.
Brácha měl normální pohřeb a mě ta ředitelka z toho burzy řekla, brácha bude mít pohřeb, ona se ptala v té nemocnici a tak se mohl normálně jíst, protože to bylo hned vedle na ten pohřeb. Se mnou šli ještě určitý sympatizanti, který jako mě litovali, že mě zemřel bratr, šli se mnou a šli jsme a to jsem si zapamatoval, že to byl hrob P/10. To Martina moc dobře ví.
Takže brácha má hrob v Lodži.
Ano. A jelikož byl vchod ze předu a pak ho zrušili a teď je z druhé strany, tak místo pravo je teď ten hrob vlevo a ještě tam jsou nějaký další v tom hrobu, do hrobu. Dřív tam byl můj bratr sám, to si pamatuju, a teď tam jsou ještě další nějaký to místo.
Od září roku 1942 bylo lodžské ghetto jakousi obrovskou továrnou. Vězňové byli nuceni pracovat pro německé válečné hospodářství. Na počátku roku 1944 se Němci rozhodli, že ghetto uzavřou. Zbylí židovští vězňové byli v létě 1944 posláni do vyhlazovacích táborů v Chelmnu a v Osvětimi. Byl mezi nimi také František Lederer.
Když potom jsem já s tím siročincem až nakonec, když už všichni museli pryč z toho geta, nebyli poslední, jsme nastupovali v tom Marišíně, co se jmenovalo Marišín. Tam jsme nastupovali do těch dobytčáků, do těch nákladních. Dokonce mám knížku, kde stojím v čepici, jak nastupuju. Škoda, že jsem tu knížku nevzal sebou. Nastupuju do toho dobytčáku ještě s ostatníma lidma. Nás bylo v tom jednom vagoně asi 70 lidí, dvě okýnka, dva kýble, muži žensky. Ráno asi 5 hodin jsme přijeli, taky jsme vypáhli z Blahoje, zase jsme nevěděli kam jeden. Jsme přijeli do Birkenau, otevřeli se dveře a teď hunde, hunde, vy psi, raus, raus, šnel, šnel, vojáci s puškama. A teď nás řadili na tom nádraží. Ženy s dětma, muži a kluci, starší už. A napřed šli děti, oni je vyrvali těm ženám k plotu, kde stáli důstojníci. A ty ženy omlejvali, byli úplně křičeli, že brali ty děti těm ženám. No a ty ženy a ty děti šli všechny, jak ukazovali těma prstama doleva. Pak šli muži a my k tomu plotu, těm bratům, a tam stálo asi 5 důstojníků v uniformách. A ten jeden důstojník se mě taky ptá, kannst du arbeiten, umíš pracovat? Protože mi bylo 15, že jo? Vlastně mým, kolik mi bylo, mi bylo tenkrát 14. No a tak já jsem řekl, postavil jsem se do latě, povedal, jawohl, ich kann arbeiten. Já umím pracovat. A on takhle ukázal, doprava. A prošli jsme takovou úzkou uličku a po pravé straně byli ženský za plotem a dělali dřepy. A nad nima stála SSáčka v uniformě a měla bambusovou hůl, takovou, jako mám já. A my jsme měli ještě nějaký proviant, chleba a takový z té loče. A my jsme to přeházovali přes ten plot. Jsme mysleli, že budou mít asi hlad taky a to. A ona je hnala zpátky od toho plotu a museli pokračovat dělat dřepy. A šli jsme a najednou náměstíčko. Po pravé straně bouda a kousek dál továrna, z který se čoudilo. A my jsme si řekli, to je nějaká továrna, tam něco vyrábí. A vlevo byla takzvaná odšivovací stanice a koupání. Tam nás odšihali. Jsme šli k lékaři na prohlídku A přišli jsme k tomu doktorovi a teď všechny jako prohlížel a ten doktor se mě ptá, jo, už jsem byl vybraný mezi tu skupinu, která měla jít do plynu. Už jsem neviděl, že ta skupina jde do plynu. A on povídá, pomluvíš tu. Já povídám, a jste pričenou. Dáte, umíte německy to?
Já rozumím, no.
Dáte se vám zufal, to je ale náhoda. Ich bin auf Saat. Já jsem ze Žatce. Ty když nejsi mě dotým, ty už nejdeš tam. Ty jdeš mezi tady tu skupinu. To bylo napřed u toho plotu, Birkenau na nádraží, teď u toho doktora, dvakrát už mě zachránil osud. No a teď jsme šli do toho, kde jsme se oblíkali, jo? My jsme byli nahý před tím doktorem. Tam jsme dlouho hledali nějaký boty a už měl velký číslo. No a tak jsme dali, někomu dali proužkový šaty, vězeňský, a někomu dali civilní, já měl civilní, a po levé i po pravé straně jsem měl červený pruh kvůli identifikaci. A vy mě mohl taky utíct. A zase jsme se zadili na tom náměstíčku a jak jsme tak stáli, tak vyběhli z té boudy, vyběhli vojáci a důstojníci a začali na nás házet kameny. A my jsme nadskakovali, aby nás to netrepilo. Měli strekno na nás. No asi tak, když jsme byli všichni jako už hotovi, jeden boják vzadu, jeden vepředu s puškou a šli jsme. Asi 30 takových těch koňských stájů, ty dřevěný budovy, že jo? A každý ten stáj měl jeden Polák na starosti. A byl to takzvaný blockältester, blokový. Skurvy syn jsme mu říkali. Já to musím říct tak, jak
jo, jsme jo, to říkali. Jo, to řekněte, jak to bylo, jak si to
skurvy pomohli. Syn. A jelikož tam byly dlouhý kamna, kde se topilo přes celou tu dílku, a vlevo to šlo do kopce, a vpravo to šlo do kopce, a tam jsme leželi. A po 10. hodině večer už jsme nesměli ani kašlat, ani mluvit se sousedem. Kdo promluvil nebo zakašlal, musel k tomu těm kamnům vyhrnout si košili a dostal od toho Poláka 2, 3 a dostal nařízeno ten, co vedle něho ležel, aby si pro něj došel a bodvec si ho zase tam na to místo. Ty blokovy byli takový svináci, že ještě s dalšíma blokovýma, tak oni si to vyměňovali. Třeba nějaké ten proviant vzali, ještě těm chudákům nedali nám všechno, co měli, a ještě to vyměňovali třeba za cigarety nebo za něco jiného mezi sebou. A oni se měli, to byli taky vězňové, jenom se od těch Němců měli o něco lépe, jo? Když dělali tu službu zákeřnou.
Vzpomíná František Lederer.
Posloucháte příběhy 20. století.
Osvětim neboli Auschwitz byla vyhlazovacím komplexem a sestávala ze 3 základních částí. Birkenau, Buny a takzvaného kmenového nebo také základního tábora. František Lederer, který náhodou prošel několika selekcemi, se za pár dní dostal z Birkenau právě do kmenového lágru Osvětim 1, odkud měl odjet na práci do Německa.
A když jsem potom asi týden byl v tom Birkenau a přišla potom kontrola Německa, byl to lékař německý a ještě 2 nějaký vojáci. A museli jsme udělat, byly vždycky takové uličky mezi těma blokama, jo, takový boční. A museli jsme tam potom stát a on ten německý lékař se ptal, kdo umí německy, že půjdou mladí do Německa na zemědělské práce, dojít krávy nebo na pole a různý, jo, že abychom se na to připravili. Tak jsme se vrátili dovnitř, vzali jsme si to nejnutnější a museli jsme jako až dozadu do posledního bloku a tam nám dali číslo na ruku, abychom nemohli utíct. Tak mi dali, mám vám to číslo?
Řekněte.
B-76-36. A já jsem si myslel, že to Bčko znamená Birkenau. A ono to je ten B-transport z Prahy. No a...
Oni vás netetovali teda hned, jak jste přišli do Birkenau?
Cože?
Kdy vás to tetovali? To nebylo hned teda, to bylo
to
až
bylo za nějakou chvíli. Až když přišel ten německý lékař a když jsme měli odejít na ty zemědělské práce, tak jsem dostal to číslo. Jasně. Ten poslední den, to jsem byl v Birkenau. A zase voják, a voják dopředu, voják dozadu. A teď jsme šli. A šli jsme a najednou nálet. Američani bombardovali okolí. No a tak jsme museli poslední kilometr, zase jsme nevěděli, kam jdeme. A poslední kilometr řekli ty vojáci a budeme klusat. No, tak jsme klusali. A přišli jsme k bráně, zase Arbeit macht frei, a dole jedna veš tvoje smrt. Ein Laus, dein Tod. Němci si strašně potrpěli na čistotu, protože oni se báli, že by mohl být tyfus, nebo nějaká taková nemoc, která se přenáší, že jo? No a přišli jsme do Osvětimi, do hlavního tábora, a teď tam stáli lékaři ve všech národností. A byl tam taky jeden český lékař. A jmenoval se Jindřich Herman z Jindřichova Hradce, který po válce se stal primátem nemocnice v Jindřichově Hradci. A ten mě ještě s dvouma Čechama botách do Häftlingskrankenbau, do nemocnice vězeňské v Osvětimi. To bylo veliký štěstí moje, poněvadž ti ostatní šli zase do jedné ty boční uličky. A když jsem se díval z okna z nemocnice, kde jsou ta mládež, už tam nebyli. Tak oni už potom museli být někde naloženi a skutečně do toho Německa asi je odvezli. No, a když už potom byla nějaká kontrola v nemocnici, nějaký německý lékař, tak mi ten český lékař propustil do tábora. To bylo šikovně udělané. A já jsem potom stavěl cihly a ten jeden polský kluk mi povídal, nerův tak dužo, nedělej tak rychle. Nebo těme mohu do Německa a budeš tam opravovat to, co by bombardovali, aby to nemuseli stavět Němci, tak na to použijí Židy, těch není škoda.
František se sice připravoval na deportaci do Říše, ale díky pomoci osvětimského lékaře, vězně Jindřicha Hermana, se mu dařilo skrývat se v nemocnici. Odcházet na práci jen v době, kdy se právě v nemocnici konaly selekce, a získávat dostatečnou sílu na to, aby přežil náhodné selekce mimo nemocnici.
Všechny budovy byly neomítnuty, jenom cihly. Těch bylo asi 29 těch budov, nebo tak nějak, jo. A já jsem bydlel ve 22. budově v té nemocnici, jo. A přišel tam ten německý doktor a ten český mu povídá, ten Gewichtsordnung, toho dám do pořádku, ten má jenom trošku otekly nohy, to jako propustím, jo. Entlassen, nebo tak jak. A taky mě propustil právě. A pak jsem měl jednu kontroli, když jsem byl v té škole a musel jsem běhat na hlavní třídě. No a já jsem se bál, protože jsem říkal, mám otekný nohy. Ale dobře to dopadlo. Utíkal jsem, jako kdyby mě nic nebylo. A ten lékař německý povídá, to jsi z kůrky, co řík, to je dobrý, jdi zpátky. Tak jsem šel za to ty školy. A když jsem pak potkal toho doktora, povídal, hele, vrát se ke mně, jo. Tak jsem se vrátil k tomu doktorovi. No takhle jsem, a každý večer byl apel. A přišel, to už nebyl lékař, to přišel vedoucí nějaký německý SSák. A když přišel, tak bylo, mitzl ab, pozdrav. No a když odešel, tak jsme se přepisy vzali. A to bylo, Zeitrichtung, Vorderband. To znamená rovně stát, jo. Vodorovně a rovně, všechno akorát, jo, tak, tak.
Do Německa k pracovnímu nasazení František Lederer nikdy neodjel. Přežil v Osvětimi až do osvobození, k němuž došlo 27. ledna roku 1945.
No a teď si představte, 27. ledna odpoledne přišla Rudá armáda. Otáhli před tou Rudou armádou asi o týden celý den Osvětim Němci. To byl pochod smrti. A kdo už nemohl po té cestě, tak ho prostě zastřelili. A tam ten můj známý, který se mnou taky byl, Mario Pavlovský, nevím, jestli ještě žije, myslím, že ještě žije. A on po válce odjel do Izraele.
Vy jste začal vyprávět o tom, že už byl konec, v lednu 45.
Ano. A 27. ledna přišli bílých, my jsme tomu říkali prostěradla, oni to byli nějaký pláště, aby kvůli identifikaci byl sníh, aby Němci je tak nepoznali, tu frontu. No, velká sláva. Hurá, jo. Je vítali, jo. Samozřejmě, že to byla úleva pro nás, že nakonec jsme se zachránili. No a už jsem myslel na moje příbuzný, nás bylo 80. A jestli až přijedu domů, do Prahy, kde jsem bydlel předtím nějakou dobu, že kdo se nám vrátil? A už jsem byl zvědavý a už jsem chtěl být v Praze. Ale bohužel ta fronta všechno prostě nedovolila, aby se vrátil směrem na západ. Byli jsme tam ještě týden. No a potom nás důstojnice ruská vzala na koupání pod sprši a dala nám šatstvo a nastoupili jsme na venkovním nádraží Auschwitz, Osvětim, do osobních vlaků. A jeli jsme do Myslovic a na druhé straně jsou Katovice. A jeli jsme buchví kam v Katovicích do kopce nahoru. To bylo buchví, kde ten repatriační úřad. A potom ta cesta, když jsem z těch Katovic je požádal, že už potom na vlastní pěst chci odjet, ať už kamkoliv, abych se přiblížil tomu cíli. 3,5 měsíce to trvalo, než jsem se vrátil na Wilsonovo nádraží do Prahy.
Čili to bylo koncem května 45. roku.
24. května jsem přijel do Prahy.
A vy jste byl celou tu dobu sám na té cestě z té Osvětí.
Celou dobu
neměl
sám.
Neměl jste žádnýho kamaráda.
Poněvadž ty dva kluci, když přišli Rusové do toho Osvětimi, tak se osamostatnili a šli. Ten jeden, ten Mario, ten nejmladší, ten byl ještě mladší jak já o 2 roky, Pavlovský, šel s Rusákama někam do Týlu.
Vypráví František Lederer.
Posloucháte příběhy 20. století.
Je potřeba zdůraznit, že 15-letý František Lederer se do Prahy dostával skoro 4 měsíce. Z Katovic odjel do Krakova, Mukačeva, Užhorodu a Trebišova, kde na tamním repatriačním úřadě strávil celý březen. Z Trebišova se vydal do Maďarska a dostal se do Budapešti, kde se zdržel celý duben a část května. Potom dojel do Bratislavy a teprve posléze 24. května 1945 do Prahy. Doufal, že aspoň někdo z jeho rodiny zůstal naživu.
No a když jste přijel na ten Wilsonák do Prahy, tak co s váma bylo? Byl jste sám, nikoho jste tu asi moc neznal.
Já jsem znal moji vychovatelku, která u nás byla, když jsme byli malí, u mě hlavně, a ona se vdala a bydlela ve Vršovici. Přišel jsem k ní a je, Františku, ty jsi se nám vrátil. A ne všechno dolů sundat a do vany. Hned mě vykoupala. A kde jsou ostatní? Ale ona mě tam nenechala dlouho. Buď to byla výmluva, nechtěla, abych tam zůstal u ní. A řekla, můj manžel je v práci a ona se vrátí. Já bych nerada, abych tady byl. Tak mě odvedla jednomu filatelistovi. Můj otec byl velký filatelista, známý. A ten taky. A oni se dobře znali. A tam jsem potom přespal jednu noc. A ta paní jmenovala se Zikánova. A ona mi pak odvedla k Flóře na Vinohradech a odtamtud jsem měl tramvaj s tou paní až k Denisovému nádraží. A naproti byla velkonákupna družstev. A tam pracoval známý mýho táty. V Praze u císaře, v textilním obchodě u císaře. A můj otec tam dělal příručího a ten pan Reidl taky spolu, jo.
A vy jste šel za tím panem Reidlem teda?
Já jsem šel potom za tím panem Reidlem do té velkonákupny A on si vzal volno a odvedl mě k jeho manželce na Svýchov do Zoubkovy ulice, kde jsem potom asi měsíc bydlel, kde jsme potom hledali, kdo se z toho Terezína z mých příbuzných vrátil. A on mi potom vymohl ozdravovnu u Českého dubu Sichrov.
A vy, když jste se vrátil, tak jste ještě ale nevěděl, že rodiče jsou po smrti, ne? To jste nemohl vědět
ne,
ještě.
Ne, já jsem právě říkal, že budou možná ty příbuzní něco vědět. A teď, si představte, jsem našel tu moji tetu, která se vrátila z Terezína s jejím synem a s mým bratrancem, tedy jejím synovcem. Ona se jmenovala Poláčková.
Z širokého příbuzenstva Františka Lederera přežila jen zmíněná teta Eliška Poláčková se synem Hanušem a bratrancem Walterem Reichem a několik příbuzných, kteří se ještě před okupací Československa dostali do Londýna. František po válce vystudoval textilní školu a od roku 1948 pracoval jako pletař-stávkař v továrně Marieta. V továrně, která před válkou patřila jeho otci a panu Glázrovi. Po komunistickém převratu v únoru 1948 mu byl zabaven rodinný majetek a František Lederer byl nahlížen jako politicky nespolehlivý. Byl synem továrníka, měl nevyhovující rasový a také třídní původ. Roku 1950 narukoval k pomocnému technickému praporu. 40 let potom pracoval v podniku Bonex, nejdéle jako mistr. Zemřel 10. prosince roku 2018. A to je konec dnešních příběhů 20. století. Od mikrofonu se s vámi loučí a za pozornost děkuje Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.